Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, радвам се, че сме заедно с вас и с Божието Слово, в което се коренят темите на нашата среща днес. В началото ще чуете коментар върху псалмите, озаглавен Божиите дела, а след това ще отправим поглед към пророческото слово на Откровението и ще ви представим Христос като идващия победител. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева и мен, Радостина Горанова. Уважаеми приятели, подходящо мото за тази тема намирам в 103-я псалом 3 стих. Не забравяйте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние му принадлежим. Ние сме Неговият народ и Неговото стадо. През 18 век водещи мислители вярваха, че Бог е създал света и го е оставил да се развива от само себе си. Те сравняваха Бога с часовникар, направил съвършения часовник. Завършен часовникът се навива и не се пипа повече. Чрез тази вяра те смятаха, че отдават голяма слава на Бога. Но в действителност този начин на мислене не издигаше Бога като господар на универса. Бог беше сведен само до творческа първопричина, а хората управляваха света или най-малко знаеха как вървят нещата. Дали това е така? Псалом 104 ни казва, че Бог на Библията се грижи за тази планета. Бих искала да ви прочета поне част от него. Благославяй, душо моя Господа! Господи Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен. Ти, който се обличаш със светлина като с дреха и простираш небето като завеса, който устрояваш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилата на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък, който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините, от твоето смъмрене те побягнаха, от гласа на гърма ти се спуснаха на бяг, издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, което беше определил за тях. Положил си предел на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята. Ти си, който изпращаш извори в доловете, за да текат между планините. Напояват всичките полски зверове. С тях дивите осли отоляват жаждата си. При тях небесните птици обитават и пеят между клончетата. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, тъй щото от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчук за потреба на човека, за да изважда храна от земята. И вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който уякчава сърцето на човека. Великолепните дървета се наситиха, ливанските кедри, които Господ е насадил, дето птиците си свиват гнезда и елхите са жилища на щърка. Високите планини са на дивите кози, канарите са прибежище на дивите зайци. Той е определил луната, за да показва времената. Слънцето знае кога да залязва. Спуща тъмнина и настава нощ, когато всичките горски зверове се разхождат. Лъвчетата реват за лов и търсят от Бога храна. Изгреяли слънцето, те си отиват и лягат в рововете си. Човек излиза на работата си и на труда си до вечерта. Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Ето голямото и пространно море, дето има безбройни пълзящи животни, животни малки и големи. Там плуват корабите. Там е и чудовището, което си създал да играе в него. Всички тия от Тебе очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират, отважаш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли лъхът им, те умират и връщат се в пръста си. Изпращаш ли духът си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Нека трае до века славата Господня. Нека се радва на делата си Господ, който кога гледа на земята, тя трепери. Когато се допира до планините, те димят. Ще пея Господу, докато съм жив. Ще славословя моя Бог, докато съществувам. Да му бъде приятно моето размишление. Аз ще се веселя в Господа. Нека се довършат грешните на земята. И нечестивите да ги няма вече. Благослови, душо моя, Господа. Алилуя! Скъпи приятели, Псалом 104 е поетичен разказ за сътворението, но той не покрива всички подробности от Битие 1 глава, където в първите 19 стиха четем разказа на Мойсей за това как Бог създаде света. В него не се посочва продължителността, например, на сътворението. Няма съмнение, че дните в Битие 1 глава са нашите 24-часови дни. Всеки ден включва една вечер и една сутрин, тъмнина и светлина. Еволюционната теория вече не е чак толкова популярна, защото съвършеният ред на 7-дневната седмица няма астрономическо основание за измерване на времето, както при годината, месеца и деня. Редът на седмичния цикъл трябва да бъде достатъчно доказателство в подкрепа на библейската истина, че сътворението е резултат на Божията власт и дейност, както ни се казваше в Псалома. Чрез Словото на Господа станаха небесата. Бих искала отново да ви прочета 24-я стих на този Псалом. Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Скъпи приятели, мислили ли сте някога върху разликата между изразите Бог в природата и Бог е природата? Бог в природата е вяра в сътворението, а Бог е природата е вяра в пантеизма. Пантеизма, както е известно, това е философско и религиозно учение, което отъждествява Бога с природата и я разглежда като проявление на божеството. Божието дело в природата не е самият Бог в природата. Нещата в природата показват Божия характер и сила, но Бог не е природата. Нещата, които Бог е създал, не са самият Бог. Не делото заслужава прослава, а Неговият Създател. Природата всъщност разкрива Божията мисъл. Трябва да хвалим Бога на природата, а не самата природа. Скъпи приятели, ако Бог е създал света съвършен, защо има толкова много проблеми? Можем да потърсим отговор на този въпрос в Евангелието на Матей, 13 глава и там 24 до 30 стихове. Друга притча им предложи Исус, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде да пося и плевели между житото и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си, тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. И слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем да ги оплевим? А той каза: Не искам, да не би като плевите да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва. А във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житниците. И още един текст в подкрепа на това ни дава книгата на пророк Исаия, 65 глава, 25 стих. Когато описва новата земя, старозаветният пророк ни съобщава нещо, което ние не можем днес да си представим. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като волът, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята гора, казва Господ. Очевидно, между сътворението на земята от Бога и обновяването и при Неговото второ пришествие, природните закони дори са променени и животинския свят и самата природа, въпреки че носят съвършени отпечатък на своя творец, показват и съществуването на един неприятел. Бог има враг. И Сатана е този, който смущава света. Грехът е повредил и осквърнил земята. Той е накърнил славата на Твореца. Но Божиите уроци, вложени в природата, не са напълно изличени. Природата, скъпи приятели, още ни разкрива Божията слава. Тези примери не са съвършени, но те показват все още Божието присъствие. От 104-ти псалом ние виждаме, че природата е жива. В този псалом е отбелязана и тайната на живота. Биологията напредва, когато учените престанаха да вярват в самозараждането на живите същества от нежива материя. Сега е научна истина, че живот произлиза само от живот. Има качествена разлика между растенията и животните, като живи форми и неживите неща в природата. 104-ти псалом ни казва как е започнал животът на земята. Бих искала отново да ви прочета 30-я стих, който казва: Изпращаш ли духът си, те се създават, и подновяваш лицето на земята. И сега бих искала да ви прочета от Битие 1 глава, 26 и 30 стихове, които гласят: И Бог каза: Да направим човека по нашия образ, по нашата прилика, и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяка гад, що пълзи по земята. И 30 стих: А всяка зелена трева давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, що пълзи по земята, в което има живот. И стана така. И бих искала да прибавя 7 стих на 2 глава от книгата Битие. И Господ Бог образува човекът от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дишане, и човек стана жива душа. Библията обяснява израза жива душа. Това е пръст с прибавен към нея Божий дух. Това означава, че душите могат да умрат. Когато Бог оттегли диханието си, живите същества умират. След откриването на микроскопа, Робърт Хук през 1665 година забелязал, че кората на корковото дърво има големи разделения. Той ги нарекал клетки по името на празните килии в манастирите. 150 години по-късно хората узнаха, че всички животински и растителни организми имат клетки. Растителните клетки често имат здрави стени. Но животинските клетки имат тънък слой клетъчна тъкан – мембрана. По-нататъчните изследвания върху простата клетка доведоха до удивителните открития на големите спирални молекули на дезоксирибонуклеиновата киселина, известна като ДНК, и рибонуклеиновата киселина, известна като РНК. В тях се намира кодовата информация, според която различните клетки в живия организъм растат и се делят. Давид не е познавал клетъчната теория, но той можа да каже: «Страшно и чудно съм направен». Може ли природата да поддържа живота от само себе си? Божията сила още контролира и крепи живота на Земята. Живите същества не живеят от собствена енергия. Всеки дъх, всеки пулс е доказателство за Божията грижа. Ние се движим, живеем чрез Бога. Ръката, която държи световете в пространството, ръката, която държи всяко нещо в определения му ред на движение, е ръката, която е прикована на кръста за нас. Уважаеми приятели, противниците на Библията са обяснявали човека като по-развито мислещо и действащо животно. Но това пак го поставя над всички други живи същества на Земята. За разлика от тях, той има и особена способност за духовен живот. На цялото по-нише творение на Земята, Бог ни е избрал като корона на творението си. Ние показваме Божията мисъл в слава. В превода на 70-те, в Псалом 8-5 стих, четем, че човек е създаден малко по-ниско от Бога. Ние хората сме малка точка в универса, но Бог ни е създал по своя образ. Можем да мислим и да се молим. Затова сме Неговото най-чудно творение на Земята. От всички живи същества на Земята, само човекът може да оцени величието на Твореца, Неговата сила и любов. И всеки, който прониква по-дълбоко в тайните на природата, ще разбере собствената си слабост и недостиг от знания. Ще признае, че има още много неопознати истини. Ще бъде готов да каже заедно с Нютон: «Аз съм като малко дете на брега на океана, което събира черупки и камъчета. Има един огромен океан от истина, който аз още не познавам». В 103-я псалом, 3 стих, ни е представено едно качество на Твореца, което сякаш контрастира на силата му. Нека да ви прочета този стих. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Трябва да отдаваме хвала на Бога чрез радостни песни, като му благодарим за Неговата милост и истина. Да бъдеш велик и силен обикновено не означава да си внимателен и любезен. Но Бог има всички качества на добрия пастир, който се грижи за своите овце. Търси изгубените и дава живота си да ги опази. Исус Христос е Създател, Пастир и Спасител. Нека да ви прочета първите 5 стиха на Псалом номер 100. Възкликнете на Господа всички земи. Служете Господу с веселие. Дойдете пред Него с радост. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люде сме и овци на пазбището Му. Влезте в портите Му с словословие и в дворовете Му с хваление. Словословете Го и благословете името Му. Защото Господ е благ, милостта Му трае до века и верността Му из род в род. Предпоследният псалом, на който ще се спрем, това е 92-и псалом. Всъщност, то е една песен за съботата. В някои църкви тази песен се пее и днес. Знаете ли защо 92-ия псалом е подходяща съботна песен? Отговорът е в самия Псалом, 4 и 5 стихове. Защото си ме развеселил, Господи, с деянията си. Ще се радвам в делата на ръцете ти. Колко са велики твоите дела, Господи, твърде дълбоки са мислите ти. Заповедта за съботата по особен начин изисква от нас да помним, че тя е паметник на Божията творческа сила. Съботата насочва нашите мисли към природата, довежда ни по-близо до Създателя и като гледаме Божията сила в природата, ние намираме покой. Бог, който създаде всички неща, ни дава и живота. Съботата всъщност ни напомня за Божията творческа сила и за силата му като наш Спасител. Тази сила прави от грешника нов човек и му дава покой. Павел обяснява физическото и духовното си страдание във 2 Коринтияни 11 глава 23 до 28 стихове. Нека да прочетем този текст. За свое унижение го казвам, като че ли сме били слаби, но с какво се осмелява някой да се хвали? Осмелявам се и аз, еврей ли са и аз съм, израиляни ли са и аз, Авраамово потомство ли са и аз, служители Христови ли са? Аз повече, бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 беседин удара, 3 пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота, и освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви. Тежкият товар на слабо зрение, който носеше от деня на покаянието си до смъртта, не го тревожеше, гледайки на Спасителя и на очакващата го корона. Ето как апостол Павел показва разликата между материалното и духовното. Можем да прочетем за неговото виждане в 2 Коринтияни 4 глава 16 до 18 стихове. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява, защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. В Псалом 92, 12 до 15 стихове се дава едно обещание за служещите на Бога. Нека да прочета този текст. 92 Псалом от 12 до 15 стихове. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насъдемини в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че е праведен Господ, моята канара, у когото няма неправда. В събота трябва да се намираме в Божия дом. Там можем да научим повече за Христос, за Неговата спасяваща сила, за второто му идване, за волята му относно живота ни. Можем да открием също как Той живее в нас чрез Святия Дух. 111 Псалом ни показва, че това е една непроменена заповед. Половината от неговите стихове се повтаря думата дела. Те ни напомнят за първата събота, когато Бог свърши своята работа. И тогава той си почина. Какви внушения съдържа 111 псалом, които ни напомнят, че Бог даде закона на Синай? Нека да прочета и самия псалом да ни говори в стихове 4, 5, 7 и 9. Достопаметни направи чудесните си дела. Благ и милостив е Господ. Даде храна на ония, които му се боят. винаги ще помни заветът си. Делата на ръцете му са верност и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими. Той изпрати изкупление на людите си, постави заветът си завинаги. Свято е, преподобно е неговото име. И така, скъпи приятели, освен сътворението, Бог избави своя народ от египетско робство. Даваше им манна в пустинята в продължение на 40 години. Помогна на народа си да завоюва обещаната земя. Освободи го от вавилонския плен. Но думата завет ни напомня за Синай и за Бога дал 10 заповеди. Тук думата помни е употребена само веднъж. Христос поддържаше Божиите заповеди без изключение. Мразеше и осъждаше законите, които книжниците и законниците прибавяха. Човешките закони затрудняваха хората да съблюдават Божията заповед. Човекът не беше създаден, за да й е подчинен. Бог сътвори първо човека през шестия ден, а през седмия оповести съботата за негово благословение. По времето на Христос съботата беше станала бреме. Законите, постановяващи как трябва да се спазва тя, говореха повече за характера на егоистични хора, отколкото за характера на любящия небесен Отец. Равините бяха накарали хората да мислят, че Бог е себелюбив управител. Смятаха дори, че спазването на съботата ги прави зли и жестоки. Делото на Христос беше да разкрие истината за съботата. Равините следваха Христос с омраза, но той не се подаде на изискванията им и продължи да пази съботата според Божия закон. Уважаеми приятели, бих искала да завърша този коментар с един цитат от книгата «Възпитание». Стойността на Библията като средство за възпитание няма граници. Съботата е знак за Божията сила да твори и спасява. Тя посочва също, че Бог е дарителят на живота и знанието. Съботата ни напомня за първоначалната ни слава и свидетелства за Божието намерение да претвори човека по свой образ. В Божия план съботата и семейството, създадени в Едем, са свързани завинаги. Скъпи приятели, всички ние можем да изживеем благословението на съботата, когато гледаме на нея по начина, по който Бог я сътвори. И нека да повторя напомнянето на 103 псалом, 3 стих в края. Не забравяйте, че Господ е Бог, Той ни е направил и ние му принадлежим. Ние сме Неговият народ и Неговото стадо.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио,
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с коментар върху Откровението на Йоан на тема Христос, идващият победител.
Христос откри на Йоан хода на църковната история по време на голямото отстъпление, започвайки от първи век и завършвайки с окончателното запечатване на верния остатък на църквата и своето славно пришествие. В Откровение 8 глава Христос продължи да разкрива на Йоан бъдещето на народите от неговите дни до края на времето. Йоан, в преклонната си възраст, заточен от Рим, в продължение на своя дълъг живот, видя римската слава, сила и жестокост, а сега естествено се интересуваше какво ще се случи в бъдеще. Той изучаваше книгата Даниил и описаните в нея 4 всемирни царства и знаеше, че един ден те ще достигнат до своя предсказан залез. Но как ще стане това? Какви сили ще действат и ще предизвикат разпадането на Рим на 10 царства, както е описано в Даниил 7 глава, 24 стих. Римската империя по това време се намираше почти в апогея на своето величие. Нейните непобедими легиони завладяваха огромни територии от Египет до Англия, от Испания до северните части на Германия. На Йоан му беше трудно да си представи, че такава могъща власт може да бъде победена. Но във видението той видя, че ще дойде ден, когато ще настъпи краят на Великата империя и тя ще отстъпи мястото си на Божието царство. Но как и кога ще стане това? Изведнъж, вглеждайки се в небето, Йоан видя 7 ангела, стоящи пред Бога. Те имаха 7 тръби и изглеждаха като 7 вестители, готови да известят бъдещите събития. Следващите етапи от хода на историята са описани в книгата Откровение от 8 глава 7 стих до 11 глава 15 стих.
Като затръби първия ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята, и третата част от земята изгоря. Също и третата част от дърветата изгоря, и изгоря и всяка зелена трева. Е записано в 7 стих на Откровение 8 глава. Това е ужасна картина, но тя напълно правдиво отразява покоряването на Римската империя от готите, предвождани от безсърдечния вожд Аларих. Това става в края на 4 век от новата ера, 300 години след като Христос го съобщи на Йоан. Аларих 2 пъти прекоси границите на империята. Първият път той опустоши Тракия, Македония и Гърция, а втория път премина Алпите и Апенините и нападна вечния град Рим. Град и огън, смесени с кръв, точно представят опустошенията, извършени от неговите войски в цяла Италия и Галия. И като затръби втория ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето и третата част от корабите биде унищожена. Това е 9 стих на 8 глава. Постъпките на Аларих вървеше вандалският цар Генсрих. Той направи своя столица в Северна Африка и я нарече Картаген, основа мощен флот и пресече Средиземно море на Длъшишир, оставяйки след себе си смърт и разрушения. През по-голямата част на 5 век Гензерих печелеше над колебливата римска власт една след друга победи, нападайки имперските морски бази и флот и действаше като голяма планина, пламнала в огън, която се хвърля в морето.
И като затръби третият ангел, от небето падна голяма звезда, която гореше като факел и падна върху третата част от реките и върху водните извори. И името на звездата е Пелин. Четем в същата глава 10-11 стихове. В същото време, докато Гензерих воюваше с Рим по море, от север на империята като заплаха се появи Атила с неговите хунски орди. Трябва да отбележим, че основните военни действия са станали близо до Алпите, където са водните източници, откъдето извират много реки. Откъдето и да минават неговите войски, те не оставили след себе си друго, освен развалини и опустошения. През 451 година той подложил на грабеж повечето от градовете на Галия. През следващата година постъпил така с градовете на Адриатическото крайбрежие. След това преминал през Западна Ломбардия, грабейки и убивайки всичко, което се изпречи на пътя му. В запазените записки от онова време се казва, че той вървеше гордо, мятайки надменни погледи наляво и надясно, чувствайки се стопанин на положението. Самият той се хвалял, че където неговият кон мине, там трева не расте. Не е чудно, че Христос го нарича Пелин, за да представи горестта и ужаса, които предизвиквало хората само със споменаването на името му. И когато затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето и третата част от луната и третата част от звездите беше поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. Четем 12 стих. Сега на сцената на разоренията и опустошенията се появява Одоакър, цар на херулите, който със своите войски завършва унищожението на Западната Римска империя през 476 година. Странните думи относно слънцето и звездите съдържат намек за края на различния род държавно управление на Рим, както пише Елиот. Сенатът изпратил в Константинопол държавните емблеми, признавайки пред императора на Източната империя, че един император е достатъчен за цялата империя. По този начин, онази част от римското слънце, която се отнасяла към западната част на империята, потъмняла и престанала да свети.
Отново ще цитирам същата книга. Изглежда славата на империята гаснела, сякаш падали звезда след звезда, докато не остана нито една звезда на пустия тъмен небосклон. И нека от историческия източник да преминем към пророческото слово от Откровение 9 глава 1 и 2 стих. И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала от земята на небето и на която се даде ключът от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст, и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ, и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропаста. Тук в следващите стихове възрастният апостол описва какво трябва да стане 200 години по-късно, в последвалия период на завоевание, когато, подобно на дим от бездната, се появяват фанатичните последователи на могъщия Мохамед. Те излезли от необятните диви пустини на Авария и носили огън и смърт на жителите на Палестина, Африка и Мала Азия. В 11 стих техният вожд е наречен Авадон или Аполион, което значи погубител. И разбира се, никой не заслужава това име повече от всепобеждаващия пророк на Аллах и неговите приемници. Тук също е употребена думата цар и тази титла може да бъде отнесена към отоман, който през 13 век основава могъщата Отоманска империя.
Особено интересно е да отбележим указания в 5 стих на тази глава пророчески период от 5 месеца или 150 дни. Съгласно библейския пророчески език, един ден се равнява на една година, следователно това представляват 150 години. Много тълкователи на писанията са съгласни, че този период трябва да започне, когато Отоман първи нападнал Гърция. Това поставило началото на Отоманската държава. Историкът Едвард Гибон показва точната дата на това събитие – 27 юли 1299 година. Ако прибавим към тази дата 150 години, ние отиваме към 1449 година, когато трябва да се извърши следващото събитие, описано символично като шестата тръба. Четем в 9-та глава на книгата Откровение, 13 до 15 стихове. И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на алтаря, който беше пред Бога, че някой казваше на шестия ангел, у когото беше тръбата: «Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат». И развързаха четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците. В онова време Отоманската империя заемала цялата територия, заливана от реката Ефрат. Затова е ясно, че тук е описано внезапното разширение на влиянието на тази власт. След ограниченото влияние в продължение на 150 години, сега тя пристъпва към нови завоевания. По този начин Йоан може ясно да види края на националната независимост на Гърция през 1449 година, когато новият император на Източната Римска империя не посмял да слезе от престола без да поиска разрешение от турския султан Мурат II. Йоан би могъл да види превземането на Константинопол от турците през 1453 година и тяхното победоносно шествие през Централна Европа до портите на Виена. Той, разбира се, е отбелязал една от най-важните причини за бързия успех на турците. Това е употребата на огнестрелни оръжия, които той описва като огън, дим и сяра, които сякаш излизат от устата на коне, на които конниците яздали, стъпвайки в бой. Йоан също така е записал колко дълго ще продължи господството на тази жестока и деспотична власт – 391 години и 15 дни. Разбира се, тук трябва да направим една справка с библейските текстове. Съгласно книгата Езекиил, 4 глава, 6 стих, и книгата Числа, 14 глава, 34 стих, един пророчески ден е равен на година. Споменатият тук в този текст пророчески ден е равен на 360 буквални години. Пророческият месец е 30 дни и е равен на 30 буквални години, а един ден е равен на една година. Един час представлява 24-та част от деня, следователно един пророчески час се явява 15 дни. Следователно целият период, за който ви споменах, представлява 391 години и 15 дни. Ако към началната дата, която определя пророчеството 27 юли 1449 година, прибавим 391 години и 15 дни, ще стигнем до датата 11 август 1840 година. На този ден правителството на някога силната Отоманска империя се лишава от своята независимост и предава своите права на четирите велики държави – Англия, Русия, Австрия и Прусия.
Интересно е да отбележим, че две години преди това, т.е. в 1838 година, Осия Линч, изучавайки пророчеството, обявил, че по негови изчисления, основани на пророческото време в петата и шестата тръби, независимостта на Турция трябва да приключи през 1840 година. Няколко дни преди това той дори указал точната дата – 11 август. С наближаването на тази дата се увеличили хората, които проследили доколко това обяснение ще се окаже правилно. По това време войната между турския султан и египетския паша Мохамед Али била в разгара си. При това пашата имал такъв успех, че четирите споменати велики държави били обезпокоени, че той може да завземе престола на султана, а това не било по волята им. Затова великите сили имали съвещание в Лондон, на което присъствал представител на Отоманската империя. Там било решено султана да предложи на пашата условия за сключване на мир. И ако пашата се откаже от тях, великите сили тогава ще се намесят. Ултиматумът бил изпратен и получен в Александрия на 11 август 1840 година. Султанът молил за помощ четирите велики държави. Приемайки техните условия, той открито признал своята зависимост от тях. Такъв бил жалкия край на непобедимата някога отоманска власт. Изпълнението на пророчеството с точност до един ден по това време предизвикало голям шум и придало по-големи сили на движението за очакване на второто пришествие, което бе привлякло върху себе си всеобщото внимание по това време.
Сега, скъпи приятели, ще пристъпим към най-удивителната част на това изумително описание на нещата, които имат да станат скоро. В 11-та глава на книгата Откровение четем от 15 до 17 стихове. И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия помазаник, и Той ще царува до вечни векове. И 24-те старци, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим Ти, Господи Боже Всемогъщи, който си и който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш. Тук пророкът изведнъж забелязва, че след 17 века непрестанни борби и вълнения, след като един след друг различни завоеватели прекосяват окървавената земя, Бог предприема нещо по отношение на неизменния ред на застъпващите се трагедии. Подобно на Даниил, Йоан разбира, че Всевишният управлява човешките царства. Той вижда, че Бог все още управлява, все още направлява съдбата на човечеството. Пророкът чувства облегчение, осъзнавайки, че скоро ще бъде сложен край на целия този ужас и Христос ще приеме сила и власт. Трябва да отбележим, че шестата тръба прозвучава през 1840 година и във връзка с това нека да помислим за важното значение на следващия стих. Народите се разгневиха, но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците и на светиите и на уния, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Народите се разгневиха. Само Христос би могъл така кратко и точно да направи равносметка на историята за последните 100 години. Гледайки напред във времето, той видя, че борбата между народите ще бъде отличителна черта на нашето съвремие. Колко точно се изпълнява това, скъпи приятели! С времето големите кръговрати, които разтърсиха Европа през 1848 година, от Кримската, Френско-Пруската война, Бурската война, до Международния пожар през 1914 до 18 години, може да се наблюдава все по-нарастваща ярост, която напълно съответства на пророчеството. А какво да кажем за Втората световна война и последвалите години? Все повече се раздухва ненавистта между народите, каквато по-рано не се е наблюдавала. Жестока борба, която обхваща всички континенти, всички океани, всички острови, цялото земно кълбо. Съвременни ужаси, научни стадии на войната, варварство и жестокост, проявени към милиони невинни жертви от безсърдечни, изпълнени с ненавист врагове. Може ли, скъпи приятели, да се намери по-подходящо описание за всичко това от кратките думи «Народите се разгневиха» или «Езичниците освирепяха»?
Няма съмнение, че ние живеем в тези дни, когато затърби седмия ангел. А преди този ангел да бъде смълчан, ще се излее Божият гняв върху всички, които не му се покоряват, и всички погубители на земята ще загинат. В това време ще се изпълни Божията тайна, според Откровение 10 глава 7 стих и Ефесяни 1 глава 9 и 10 стихове. Славното Евангелие за спасяващата любов ще се проповядва в най-отдалечените ъгълчета на планетата и ще завърши с чудно събитие, когато Господ ще даде награда на своите слуги, пророците и светиите, и на боящите се от Неговото име, големи и малки. Следователно, денят на въздаяние на праведните се приближава и дори най-смиреният от Божиите чада може с нова бодрост и увереност да гледа напред, очаквайки деня на освобождение, който няма да се забави. Тук ние, несъмнено, приятели, се срещаме с едно от най-големите предсказания на Библията, ободряващо и радващо последователите на Христос в тези последни дни. Герои могат да се появяват и да изчезват, но никой не би могъл да промени или отмени плановете и намеренията на Всемогъщия. Те могат да предизвикват брожения по земята, те могат да проявят към своите ближни най-ужасните зверства, но Бог се придържа към назначените им времена. Сам води отчет за всички жестокости и притеснения до деня на съда. Ужасна ще бъде наистина участта на тези, които са товарили с много неописуеми и безполезни страдания, безпомощни и невинни хора.
Но когато всички битки свършат и всички войни се прекратят, когато всички, които толкова отчаяно се борят за световно управление, бъдат забравени, когато техните честолюбиви планове рухнат окончателно, цялото им нагло самохвалство ще се смълчи. Световното царство ще стане царство на нашия Господ и Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове. Тогава Бог ще царува не Аларих или Гензерих, Атила или Одоакър, не Мохамед или Отоман, не Карл Велики или Карл Пети или Людвиг 14 или Наполеон. Не, нито един от тях няма да има власт. Царството ще принадлежи на Христос. Тези някога велики хора днес са позабравени, но Христос, Божият агнец, страдащият някога, Спасител, който отдаде себе си за погиващото човечество, той слезе от небето на земята не за да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Той дойде не да погуби човешки души, а да спаси. Той дойде за да помага, изцелява, служи и обича. И той ще царува до век веков. Агнето ще победи. Това четем в Откровение 17 глава 14 стих. Затова не може да има и най-малко съмнение. Неговата крайна победа е напълно обезпечена. То е бъдещият победител. И понеже това е един безспорен факт, гласът на пророчеството призовава през всички векове плахите и страдащи души. Укрепете немощните ръце. Утвърдете отслабналите колена. Кажете на уния, които са с уплашено сърце. Укрепете се, не бойте се, ето го вашият Бог. Възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави. Четем в книгата на пророк Исаия, 35 глава, 3 и 4 стихове. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.